Դատապաշտպանը իր ենթադրությունները զարգացրեց հիանալի վարպետությամբ։ Նա ընդգծեց պաշտպանության վկաների բարձր բարոյականությունը, վկաներ, որոնք կրոնի հանդեպ խոր հավատ ունեն, հավատում են ապագա կյանքին ու հավիտենական չարչարանքներին։ Այստեղ նա վսեմ մտքեր արտահայտեց և խորապես հուզեց ուն կնդիրներին։
«Այդ ինչպես է», ասաց նա,
«որ հանցագործներն իրենց զարմուհուց իմանալով սենատորի առևանգման լուրը, շարունակում են հանգիստ ընթրել. Երբ ժանդարմերիայի սպան նրանց մատնանշում է ամեն ինչին վերջ տալու միջոցը, նրանք մերժում են սենատորին հանձնել և չեն հասկանում, թե ինչ է պահանջվում իրենցից»։ Ապա նա ակնարկեց ինչ-որ խորհրդավոր գործի մասին, որի բանալին գտնվում է ժամանակի ձեռքում, իսկ ժամանակը անտարակույս կքողազերծի այս անարդար մեղադրանքը։ Կանգ առնելով այս նյութի վրա, փաստաբանը ճարտար ու հանդուգն մի միտք խացավ։ Նա իրեն երթվյալներից մեկի տեղը դրեց և պատմեց աշխատակիցների հետ ունեցած երևակայական զրույցը։ Նկարագրեց, թե իրեն ինչքան դժբախտ պիտի զգար, եթե անգութ դատավճիռ կայացնելուց հետո սխալը Երևան գար։ Նա վառ գույներով նկարագրեց իր խղճի խայթը, ապա անդրադարձավ այն կասկածներին, որ իր մտքում պիտի արթնացներ դատապաշտպանի ճառը, և այնպիսի ուժով ընդգծեց այդ հանգամանքը, որ երթվյալները համակվեցին սարսափելի մտատանջությամբ։ Այն ժամանակներում երթվյալները դեռևս հագեցած չէին այս օրինակ ճառերով, որոնք բոլոր նորույթներին հատուկ հմայք ունեին։ Երթվյալները տատանվեցին։ Պարոն դե Գրանվիլի ջերմ ճառից հետո նրանք լսեցին նրբամիտ և համուտ բորդենին, որը զարգացրեց երիտասարդ դատապաշտպանի փաստերը, ընդգծեց գործի բոլոր մութ կողմերը և այն դարձրեց միանգամայն առեղծվածային։ Նա ճանաց ազդել խելքի ու տրամաբանության վրա, ինչպես պարոն դե Գրանվիլը ձգտել էր գրավել սիրտն ու երևակայությունը։ Մի խոսքով նա կարողացավ այնպիսի համոզիչ փաստերով շփոթեցնել երթվյալներին, որ բզիկ-բզիկ արեց հասարակական մեղադրողի կարկատան ճառը, և այդ այնքան ակնհայտ եղավ, որ պարոնայք դոցերների ու գոթարի փաստաբանը, ապավինելով երթվյալների խոհեմությանը, ենթադրեց, թե իր պաշտպանյալների նկատմամբ մեղադրանքը վերացված է։ Մեղադրողն առաջարկեց իր պատասխան ճառը հետաձգել հաջորդ օրվան։ Բորդենը երթվյալների աչքերի արտահայտությունից կռահեց, որ եթե պաշտպանական այս ճառերի ազդեցության տակ նրանք անմիջապես խորհրդակցեին, անպարտ կարծակեին մեղադրյալներին, և հիմնվելով իրավունքի ու դատի էության վրա, նա առարկեց խորհրդակցությունը հետաձգելու դեմ, պատճառաբանելով, թե հետաձգումը մի գիշերով պիտի երկարացներ իր անմեղ պաշտպանյալների հոգեկան տանջանքները։ Բայց ապարդյուն, դատարանը առանձնացավ խորհրդակցելու։
«Հասարակության շահը, իմ կարծիքով, հավասար է մեղադրյալների շահին», ասաց նախագահը։ «Դատարանը արդարության դեմ մեղանչած կլիներ, եթե մերժեր դատապաշտպանի նույնպիսի խնդրանքը. Հետևաբար նա պարտավոր է այն շնորհել նաև մեղադրողին»։
«Ամեն ինչ բախտից է կախված», ասաց Բորդենը, նայելով իր պաշտպանյալներին։ «Այսօր կարող էին ձեզ ազատ արձակել, իսկ վաղը դատապարտել»։
«Ամենայն դեպս», պատասխանեց Սիմյոզների ավագը, «մենք միայն հիանալ կարող ենք ձեզնով»։
Օրիոր դե Սենսինի աչքերը լի էին արցունքով։ Դատապաշտպանների արտահայտած կասկածներից հետո նա այսպիսի հաջողություն չէր սպասում։ Նրան շնորհավորում էին շատերը և հույս այտնում, թե զարմիկներին ազատ կարձակեն։ Բայց այս գործին դեռ սպասում էր չնախատեսված, շշմեցուցիչ ու չարագուշակ մի իրադարձություն, որը պիտի փոխեր քրեական դատի ամբողջ ընթացքը։ Պարոն դե Գրանվիլի պաշտպանական ճառի հաջորդ օրը, առավոտյան ժամը 5-ին, Տրուա տանող գլխավոր ճանապարհի վրա մարդիկ տեսան սենատորին։ Քնած ժամանակ ինչ-որ ազատարարներ քանդել էին նրա շղթաները,
և այժմ նա Տրուա էր գնում, անտեղյակ դատավարությունից, չի մանալով, որ իր անունը թնդում էր ամբողջ Եվրոպայում, և երջանիկ մաքուր օդ շնչելու համար. Նա, որ այս դրամայի առանցքն էր հանդիսացել, տեղի ունեցած դեպքերը իմանալով այնքան ապշեց, որքան ապշել էին պատմողները նրան տեսնելով. Սենատորին տրամադրվեց ինչ-որ ագարակապանի կարգ, և նա շտապեց Տրուա, պրեֆեկտի մոտ. Պրեֆեկտը իսկույն լուրը հաղորդեց երթվյալների խորհրդի նախագահին, կառավարական կոմիսարին ու հասարակական մեղադրողին, որոնք կոմս դե Գոնդերվիլի պատմությունը լսելուց հետո մարթայի ետևից մարդ ուղարկեցին։ Նրան գտան Դյուրիերի տանը, ուր նա գիշերել էր։ Այդ ժամանակամիջոցում երթվյալների նախագահը հիմնավորեց ու շարադրեց մարթայի ձերբակալման հրամանագիրը։ Օրիոր դե Սենսինը, որը երաշխավորության տակ ազատ էր մնում, նույնպես ձերբակալվեց։ Հարատև հուզումներով համակված նա հազվադեպ էր քնում, և հենց այդպիսի մի ժամի նրան արթնացնելով տարան պրեֆեկտուր, որտեղ հարցաքննելու համար պահեցին հսկողության տակ։ Բանտապետին հրաման ուղարկվեց մեղադրյալներին առանձնացնել և թույլ չտալ, որ նույնիսկ իրենց դատապաշտպանների հետ տեսակցեն։ Առավոտյան ժամը 10-ին դատարանի առջև հավաքված ամբոխը իմացավ, որ նիստը հետաձգված է ցերեկվա ժամը 1-ին։ Այդ փոփոխությունը զուգադիպելով սենատորի փրկության, մարթայի և Օրիոր դե Սենսինի ձերբակալման և մեղադրյալների հաղորդազրկման լուրերի հետ սարսափ առաջացրեց Շարժբյոֆի ապարանքում։ Ամբողջ քաղաքը դատավարությանը ներկա գտնվելու համար Տրուայից եկած բոլոր հետաքրքրասերները, թերթերի կողմից ուղարկված ծղագրողները և նույնիսկ հասարակ ժողովուրդը իրարանցումի մեջ էին, մի հանգամանք, որ դժվար չէ հասկանալը։ Ժամը 10-ի մոտերը Աբբա Հայր Գուժեն եկավ դոցեր ամուսիններին և դատապաշտպաններին տեսնելու։ Վերջիններս այդ պահին նախաճաշում էին, եթե կարելի է նախաճաշել նման պարագաներում։ Բորդենին ու պարոն դե Գրանվիլին մի կողմ տանելով, Աբա Հայրը նրանց հաղորդեց մարթայի խոստովանության և նրա ստացած նամակի պատառիկի մասին։ Դատապաշտպանները իրար հետ մի հայացք փոխանակեցին, որից հետո Բորդենն ասաց քահանային. «Այս մասին ոչ մի խոսք. Ըստ երևույթին ամեն ինչ կորած է, բայց գոնե մեր արժանապատվությունը բարձր պահենք»։ Մարթան չկարողացավ դիմադրել երթվյալների նախագահի և հասարակական մեղադրողի միացյալ ուժերին, ընդ որում բազմաթիվ փաստեր նրա դեմ էին։ Սենատորի ցուցմունքի համաձայն Լշենոն մարդ ուղարկեց, որպեսզի նկուղից բերի մարթայի տարած վերջին հացի ներքևի կեղևը, որ Մալենը թողել էր, ինչպես և դատարկ շշերը ու մի քանի այլ իրեր։ Բանտարկելության երկար ժամերի ընթացքում Մալենը ամեն տեսակ ենթադրություններ էր արել իր վիճակի վերաբերմամբ, և մտքում փնտրել էր այնպիսի նշաններ, որ իրեն դնեին թշնամու հետքերի վրա։ Նա, բնականաբար, արդարադատության ներկայացուցչին հայտնեց իր խորհրդածությունների մասին։ Միշյուի ագարակատունը նոր կառուցված լինելու պատճառով տամփուրն էլ նոր էր, և կղմին դռները ու աղյուսները, որոնց վրա եփվում է հացը, միացման գծերում պետք է որոշ գծագրություններ ունենային։ Դրանք համեմատելով հացի ներքևի կեղևի նախշերի հետ, հնարավոր կլիներ ապացուցել, որ հացը պատրաստված էր այդ փուրի մեջ, և հետո կանաչ զմուրսով կնքված շշերը անկասկած նման էին Միշյուի մառանում գտնվող շշերին։ Սենատորը այս նոր դիտողությունները հաղորդեց դատավորին, որը ագարակատունը խուզարկեց մարթայի ներկայությամբ։ Խուզարկությունը տվեց սենատորի նախատեսած արդյունքը։ Լշենոն, հասարակական մեղադրողը ու կառավարական կոմիսարը առերես բարեսրտությամբ մարթային բացատրեցին, որ միայն լրիվ խոստովանությունը կարող էր նրա ամուսնու կյանքը փրկել։ Մարթան, ակնհայտ փաստերի առաջ բարոյապես գետնահարված և խապվելով այդ կեղծ բարեսրտությունից, խոստովանեց, թե թաքստոցը, որտեղ բանտարկված էր սենատորը, հայտնի էր միայն Միշյուին, պարոնայք դսիմյոզներին ու դոցերներին, և թե ինքը երեք անգամ գիշեր ժամանակ ուտելիք էր տարել նրան։ Լորանսը թաքստոցի մասին հարցաքնվելով ստիպվեց խոստովանել, որ մի շուն էր նկուղը հայտնաբերել, և ոստիկանության որոնումներից երիտասարդ ազնվականներին թաքցնելու համար այն ցույց էր տվել իրեն դեռ դատավարությունից առաջ։ Հենց որ այս հարցաքննությունները վերջացան, երթվյալներին ու փաստաբաններին իմաց տրվեց դատաքննությունը վերսկսելու մասին։ Ցերեկվա ժամը 3-ին նախագահը նիստը բանալով հայտարարեց, թե վիճաբանությունները վերսկսվելու են նոր տվյալների հիման վրա։ Նախագահը Միշուին ցույց տվեց գինու 3 շիշ և նրան հարցրեց, թե ընդունում է, որ դրանք իրենն են։ Հարցնելիս նա մատնանշեց 2 դատարկ շշերի բերանների շուրջը գտնվող զմուրսի մասերը ու նույնատեսակ զմուրսով լիքը շիշը, որն այդ առավոտ դատավորը մարդայի ներկայությամբ ագարակատնից վերցրել էր։ Միշուն չընդունեց, որ շշերը իրենն են, բայց երբ նախագահը բացատրեց, թե դատարկ շշերը հենց նոր էին գտնվել սենատորի արգելափակման վայրում, այդ իրեղեն ապացույցները խոր տպավորություն թողեցին երթվյալների վրա։ Հետո վանքի ավերակների տակ գտնվող նկուղի կապակցությամբ հարցաքնվեց մեղադրյալներից յուրաքանչյուրը։ Մեղադրության և պաշտպանության վկաների նոր ցուցմունքներից հետո վիճաբանություններում պարզվեց, որ Միշուի կողմից հայտնաբերված թաքստոցը հայտնի էր միայն իրեն, Լորանսին և 4 ազնվականներին։ Կարելի է պատկերացնել, ինչպիսի ազդեցություն գործեց երթվյալների և ունկնդրող հասարակության վրա մեղադրողի այն հայտարարությունը, թե միայն ամբաստանյալներին և 2 վկաներին հայտնի այդ նկուղը սենատորին ծառայել էր որպես բանդ։ Սրահ բերվեց մարդան։ Նրա երևալը խոր հուզում պատճառեց թե հասարակությանը և թե մեղադրյալներին։ Պարոն դ Գրանվիլը տեղից վեր կացավ և բողոքեց այն բանի դեմ, որ կինը իր ամուսնու դեմ վկայություն տա դատարանում։ Հասարակության մեղադրողը նկատեց, որ մարդան ըստ իր խոստովանության հանցագործության մեղսակից է հանդիսանում։ Նա ոչ երդում է տալու, ոչ էլ վկայություն, նրան պետք է լսել, ելնելով միայն ճշմարտության շահերից։
Այնուամենայնիվ մենք պարզապես կարող ենք հրապարակել այն ցուցմունքները, որ նա արել է երթվյալների նախագահի առաջ,
ասաց նախագահը, և քարտուղարին ընթերցել տվեց նույն առավոտյան կազմված արձանագրությունը։
Հաստատում եք այս ցուցմունքները,
հարցրեց նախագահը։ Միշուն նայեց կնոջը, և մարդան, հասկանալով իր սխալը, ուշագնաց վայր ընկավ։ Կարելի է առանց չափազանցության ասել, որ այդ պահին կարծես շանթ պայթեց մեղադրյալների ու դատապաշտպանների վրա։
Ես երբեք բանտից նամակ չեմ գրել իմ կնոջը, և բանտում ծառայողներից ոչ մեկին չեմ ճանաչում,
ասաց Միշուն։ Բորդենը նրան տվեց նամակի պատառիկը, որի վրա մի արագ ակնարկ նետելով Միշուն գոչեց.
Իմ ձեռագիրն են կեղծել։ Ուրացումը ձեր վերջին ապավենն է,
նկատեց հասարակական մեղադրողը։ Դրանից հետո ներս հրավիրվեց սենատորը, որին ընդունեցին հատուկ արարողություններով։ Նրա մուտքը շշմեցուցիչ տպավորություն գործեց։ Մալենը, որին դատական աստիճանավորները անվանում էին Կոմս դ Գոնդրվիլ, առանց խղճալու այդ գեղաշուկ կալվածքի նախկին տերերին, նախագահի առաջարկով երկարորեն և ամենամեծ ուշադրությամբ դիտեց մեղադրյալներին։